Taigi mes grįžtam į studiją ir tęsiam laidą. Šią savaitę netikėtai Ukrainos pajėgos įsiveržė į Rusijos Kursko sritį. Oficialiai Ukraina to nekomentuoja. Vladimiras Putinas tai vadina stambaus masto provokacija, tad Kursko gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Informacijos daug, bet ji tokia, na, yra gana prieštaringa, sakyčiau, ir na, sunkiai turbūt patikrinama, kas ten iš tikrųjų vyksta. Mėginsim susigaudyti, kasgi ten vyksta, ir mėginsim dar geriau suprasti, ko siekia ukrainiečiai šią Kursko ataką su atsargos pulkininku Gintaru Ažubaliu. Sveiki.
Sveiki.
Ir Alvydu Medalinsku. Alvydas yra LRT bendradarbis, Mykolo Romerio universiteto politologas ir taip pat daug laiko ir šiuo metu esantis Ukrainoje daug laiko ten praleidžiantis. Sveiki, Alvydai.
Sveiki.
Na, prisipažinsiu, aš kaip prieš dvi dienas išgirdau apie šitą Kursko operaciją, Kursko ataką, man pirma mintis buvo, kad tai galbūt kažkas panašaus, kas buvo anksčiau, Belgorode buvo, link Belgorodo, sakykime, buvo įsiveržimų ir, na, tikslas galbūt išblaškyti resursus rusų, atitraukti resursus nuo Donbaso, kur dabar, na, gana sudėtinga ukrainiečiams situacija, bet tai yra tik pirma mintis, pirmas įspūdis. Alvydai, kokia mintis jums, kas čia vyksta ir kokią informaciją jūs turit, kokio tai masto, kokia tai yra dydžio operacija?
Nu, kaip skaitykime, reiškia, tas žinias, kurias transliuoja ir Ukrainos, reiškia, vadovybė žmonės, tas pats žvalgybos vadas Budanovas, aišku, jis padaro įvairių pareiškimų, bet vienas iš pareiškimų buvo, kad sulauksite labai netikėtų įvykių, kokių niekas gali nesitikėti. Tai šia prasme, kad tai yra atsitiktinis veiksmas, tai kartu labai bijotina. Kita vertus, iš tikrųjų, Ukraina pačioj pradžioje visą tą padarė kaip tokia low profile operacija. Ta prasme, labai tokio žemo lygio, daug nekomentuojant, daug nekalbant, pažiūrėsim. Ir šia prasme, iš tikrųjų, pakartojo Rusijos taktiką, kurią Rusija daro Donbase šito karo metu ir pastaraisiais mėnesiais, kai yra ieškoma silpnų taškų, per kuriuos gali smogti ir tada žiūrėti, kaip tenai viskas, ta prasme, gaunasi.
Kurska tai silpniausia vieta rusų buvo, apsaugomumo, gynybos prasme.
Vieta ir plius strateginė vieta. Iš tikrųjų, man teko kalbėti ir su Ukrainos karininkais, ir pareigūnais, ir politologais, ekspertais, ir Kurskas buvo minėtas nekart. Nes Belgorode nėra tiek strateginių taškų, o Kurske yra. Ir kartu buvo
sakoma, atominė dujotiekis jūs tą turite omeny.
Atominė dujotiekis, geležinkelis, elektros perdavimo linija Belgorod. Ta prasme, tai yra tikrai labai daug taškų vienoj vietoj ir labai arti valstybės sienos. Plius, aišku, aš tą visą laiką laikiau tokią, nu, turėjau tokią informaciją, bet ją laikiau taip savo. Maniau, kad čia gal tokia apkasų pasikalbėjimas, kad ten vienas kitas sako, bet sako, taigi ten nieko nėra, sako, ten tie rusai visiškai silpni, ten visiškai niekas nerozinduoja, ten chaosas, ten tik tai tuok ir ta prasme bus pajudėta. Ko mes čia laukiam, sako, prie tos ant sumų, reiškia, regiono sienų, ta prasme, valstybės sienos tie sumų regiono su Rusija, ir laikom ten kontingentą ir galvojam, puls rusai ar nepuls. Tai šių tokių kalbų buvo nemažai ir kai tai įvyko, mano pirma mintis buvo, aišku, reikia palaukti, pažiūrėti, bet pagalvoti, žiūrėk, tai čia yra matyt ir yra šitas netikėtas Ukrainos žingsnis, o tie strateginiai taškai jau buvo, nu, daug mažinome, aišku, kai kurie dar vėliau ryškėjo kaip po to.
Supratau, tai pirma, tai yra svarbu strategiškai, daug svarbių taškų ir silpnai apsaugotas, sakykime, regionas nebuvo, sakykime, taip apsaugotas kaip Belgorodo pusė.
Yra dar vienas labai dalykas svarbus. Atkreipkite dėmesį, kokia buvo JAV reakcija po šitos operacijos. Tai čia yra kažkas panašaus, aš sulyginčiau su tuo metu, kai ukrainiečiams sakė, kad tabu yra atakuoti Krymą, a ukrainiečiai pagalvojo ir, nu, trenkė ten. Tie vaizdeliai nuskambėjo per visą eterį ir panašiai. Ir amerikiečiai atsitraukė ir pasakė, taip Krymą galima atakuoti. Dabar pažiūrėkim, kokia buvo situacija su Rusijos teritorija. Ką darė ukrainiečiai? Ukrainiečiai paleido tą savanorių batalioną prieš 23 metais pažiūrė, testuoti ir sakė, čia ne mūsų, čia yra, nu, savanorių batalionas ir žiūrėjo, kokia situacija. Vakarai sakė, negalite atakuoti Rusijos teritoriją. Ką padarė? Ukrainiečiai paleido dronus. Tada jis sakė, nu ką šitie dronai skrendo ten ar net vos, jeigu netoli Kremlius, jos numuša. Jokio čia poveikio. Staiga tie dronai pradėjo numušinėti naftos įvairius perdirbimo gamyklas ir kitus dalykus. Ir kas atsitiko vakaruose? Vakaruose sako, palaukit, Amerikoje. Nemuškit šitų taikinių, nes čia gali būti eskalacija.
Nes brangs nafta.
Ir kitas pas buvo su sausumos operacija. Sausumos operacija buvo visiška tabu. Ukrainiečiai padarė žingsnį, po kurio jie, jeigu kas, gali ramiai ir atsitraukti. Nes čia yra nekrinkių operacija, čia logistika visa tvarko yra sutvarkyta. Ir nedidelis skirtumas yra, kur tu gini poziciją. Ar, reiškiasi, prie sienos savo, bet savo teritorijoje, ar nuo teritorijoje. Mm. O sukurti, tą vadinamą, parodyti Putinui, kad sanitarinę zoną galima sukurti Rusijos teritorijoje, kai jisai norėjo sukurti Ukrainos teritorijoje. Nu, irgi toksai, sakyčiau, ukrainietiškas žingsnis.
Irgi galimas ėjimas. Pulkininkė, jums vis dėlto, na, kas šiandien aišku apie šitą operaciją? Iš to, ką galim viešuose šaltiniuose rast, kokio tai yra masto operacija, kokie jos tikslai gali būti, kiek toli stumsis ir Kalvidas sakė, ar tikrai atakuota per vieną silpniausių rusų vietų, Kursko pusę?
Jeigu trumpai, tai nieko neaišku. Iš tikrųjų, ir nieko neaišku daugeliu kolegų, grinai kariškai žiūrint, aš ir dabar žemėlapį žiūriu. Atrodo gražiai, buvo parodytas, kaip sakant, kad ir galima susmugiuoti Rusijos teritoriją ir pajudėti. Bet kadangi, kaip ir buvo minėta
komunikacija... Tikslas visada turi būti kažkoks, tai karo, koks tikslas čia bus?
Bent jau mūsų Talmuduose, natėtiškose, paskutinis sakinys, kurinio įsakymo, ten yra toksai, visad, turim tokias penkias raidės ir paskutinis sakinys visados, tai yra, kas iš to, kam tu darai tai, tam tikrus veiksmus. Tai čia mes, aišku, nežinosim, kol nepradės genštabas komunikuoti, nes iš tikrųjų, kaip ir buvo sakyto, totaliai yra low profile, absoliučiai jokios komunikacijos, Budanovo klausyti, jokios prasmės nėra, kaip visados. Tai yra žvalgas ir faktiškai Aristovičių žmogus dabar pakeitęs. Tai komunikavimo prasme, ta prasme. Jo dabar tie spėjimai, iš tikrųjų dabar matom, kad jie aišku pasireiškia, dabar konkrečiai šią operaciją, ir šiaip tai yra operacija, tai jau tai nėra reidas, kaip prieš tai matėm ten tą tokį simbolinį reiduką rusų savanorių, kurie ten buvo trumpam įsiveržę, tai buvo tipiškas reidas, čia yra, galima sakyti, ganėtinai rimta operacija, jinai be abejo yra bent jau tai, ką dabar matom, nes, sakau, tos informacijos...
Kokios pajėgos aktyvuotos vat, iš tos viešos, nes prieštaringa, rusai sako 300, kiti sako 1000, kiti net daugiau skaičių, didesnis sako jums, vat, kas matosi iš tų
kamerų. Daugumą ekspertų, aš irgi tam pritariu, pakol kas iš to, ką tu matai online iš visų vaizdelio, kurios vėlgi pateikė tik tai rusai. Tai ko gero yra brigada dabar bent jau pirmam ešelone, greičiausiai 22, kuri visai neseniai susiformavo. Aš spėjau, kad tai yra netgi suplakti vienetai tam tikrai, nes matom amerikietišką techniką dalyvavę, kuri kaip tik 22 yra brigadoje. Amerikietišką turiu minį vikšrinę techniką, Bradley, šarvočiai, kuvos mašinos, vikšrinės. Ir kas įdomu, straikerį, netgi jau matėm, kaip sakant, apleistą straikerį amerikietišką rusų teritorijoje. Ir yra tų straikerių ratinių transporterių.
Tai rodo, kad rimtos pajėgos, mes tos rimtos pajėgos, didelės pajėgos į visą šitą.
Jo, kol kas visi sueinam to, iš to, kas yra matyti, kad tai yra dabar bent jau pirmame šalone yra įsiveržusi brigada ukrainiečių iš paskos. Na, rusai sako, kad telkia buvo telkia, ir jie matė, kas yra įdomu, girdėjom visi, jie matė, kad prie sumų yra telkiamos pajėgos. Matomai nesitikėjo, nes...
O kaip rusai prasileido tokį, vis tiek yra fortifikacijos, pasieniai, vis dėlto...
Nieko ten daug nebuvo ir prasiveržti per pasieniečių saugomą sieną, kurie neprilyksta, netgi žinant Rusijos pakankamai neblogą jų ten aprūpinimą, sakykime taip, armėtišką, kas liečia įrangos ir ginkluotės, bet ten nėra jokia paslaptis, ten yra du pulkai kažkur. Toje vietoje sėdė motošaulių rusų, kurie komplektuoti grinai yra šauktiniais, ir tie šauktiniai dabar kaip tik buvo parodyti, paimti į
nelaisvę.
Su savo vaduku ten irgi matosi senas dėdas kontraktininkas, Tai ta prasme, ten yra paliktos ganėtinai kuklios priedangos pajėgos, ten nėra jokių rimtesnių reguliarių dalinių ir tas prasiviržimas, jisai va čia klasiškas, 15 km be didelių problemų nužygiavo.
15 km, sakot, plius minus nužygiuota, bet rusai staigiai nespėjo permesti pajėgų ir aviacijos į tą pusę kažkaip.
Tai būtent aviacija, kaip visados klasiškai, tai visose kariuomenėse tai yra ta priemonė, kuri greičiausiai gali reaguoti, jie tą ir padarė, tai matėm ten su 25 fronto bombonešius, matėm netgi ir ukrainiečiai pamušė Mi-28 su dronu, kas unikalų yra savotiškai vėlgi šitam kare. Tai, bet čia yra problema, yra ta, kad ukrainiečių nuostoliai yra skaudesni negu rusams padaryti. Rusams tai absoliučiai neturi jokios netgi taktinės reikšmės.
Nu, apie Kursko nuostolius niekas kol kas neskelbė rimtų
duomenų. Bet jie jau matyti. Jie yra
matyti.
Jo. Ir kai ukrainiečiai praranda, jie pasitelkia prisidengti oro gynybą organinę. Yra mašina, viena mašina yra vizualus faktas, yra sunaikinta kartu su aprūpinimo mašina, užteisimo mašina, yra amerikietiškos tos technikos šiek tiek nuostolių. Ta prasme, jie...
Gerai, bet jūs spėjat, nuostoliai yra rimti. Šitų mūšių, šitų kovų nuostoliai yra rimti, nes tai vyksta
atakos. Kainiečiams jo.
Atakos.
Mes visą tai matom, deficitas didžiulis, ypač oro gynyba. Mes kalbam apie ją kiekvieną dieną. Ir toj ta prasme...
Gerai, bet pulkininkė, kokia prasmė, koks tikslas? Va tai, ką jūs sakėt NATO vadovėliuose rašomas, tai kokia racija viso to? Kam tas daroma?
Na, grynai profesionaliai žiūrint, aš galiu tik tai vienintelį variantą savo asmeninį turiu, tai sukaustyti, atitraukti visų pirmą dalį rusų pajėgų pabandyti nuo tam tikrų vietų ir juos sukaustyti čionais. Va, ta prasme, pakartoti tai, ką rusai daro Charkovo srityje. Ir tas greičiausiai ir realiausiai gali būti, greičiausiai taip ir bus, kad rusai ir atitrauks dalį pajėgų Charkovo.
Sumažinti spaudimą nuo Charkovo, sakykime, nuimti. Čia tokia
taip
logika.
Taip nesigiaus. Jeigu jie, aš negalvoju, na, Ukrainos ginštabė nėra kažkokie kvaili žmonės operuojantis. Ir mes nežinom, ką jie čia sumasti. Tai galbūt politinis kažkoks vėlgi kas...
Nu, daug kas kalbama prieš derybas, galbūt susistiprint poziciją savo, bet Alvydai, vat jums, grįžtant prie tos logikos, kam tai reikalinga, kokia prasmė, politinė, karinė logika, kas iš to?
Aš jau keltą dalykų pasakiau, bet dar noriu pasakyti, kad aš praktiškai negirdėjau, ką jūs kalbėjote ir pagalbų pasakiau. bet galiu atsakyti šitą klausimą, jau visą eilę dalykų sakiau. Dabar pasakysiu dar daugiau. Tai jeigu mes kalbam apie pajėgų atitraukimą, taip, tas yra labai svarbus klausimas, bet kokia karinė operacija, kuria padaroma dar šalia to, kas vyksta, atitraukia tam tikras karinės pajėgas Rusijos iš fronto, kur yra įtempta. Bet jeigu per šitą sudžią, jeigu per šitą teritoriją eina svarbus strateginis geležinkelis, kuris teikia karinę techniką Charkivo operacijai. Tai aš įsivaizduoju, pabūvus tenai, galima tikriausia susprogdinti ten tuos bėgius ar ten dar kažką tiltus, ar dar kažką, jeigu, pavyzdžiui, bus atsitraukiama ar dar. Ir šia prasme nuimti spaudimą nuo Charkivo operacijos. Jeigu yra kalbama apie tai, kad vakarų partnerių tam tikras elgesys kliudė Ukrainai įvykdyti visą eilę labai svarbių veiksmų. Pavyzdžiui, tas atsargumas, kai nebuvo leista JAV atakuoti aerodromo, karinio aerodromo Voronežo srityje, kur stovėjo visi su visais, reiškiasi, šitais, reiškia, kabais, kurie iš principo dabar ir yra vienas iš lemiamos jėgos visuose šituose, reiškia, mūšiuose, Donbase, visą naikinantį. Jeigu tie draudimai buvo visą laiką ir dabar Ukraina padarius tokį žingsnį, kaip aš sakiau, prieš tai padariusi Krymo atžvilgiu, palaužė tabų ir panaikina tabų iš tos pačios Amerikos pusės, nes Amerikos atstovai nuskambėjo pareiškimas labai įdomiai. Mes nieko, mes iš tikrųjų pripažinom, kad
mes nesitarėm su Ukraina, ką jam daryti.
Ir jie tų, nu, nesupranta. Ir jie nesikiša į tuos veiksmus, jie nesako. Tai akivaizdu, kad ukrainiečiai šito pareiškimo stovės ir toliau argumentuos visus, reiškia, šitus dalykus. Dabar, iš tikrųjų buvo skandalas, kad Ukrainos Rusijos siena, šiaurėje ties Charkivo Sumų regionu, neturi ten jokių didelių įtvirtinimų. Dabar, jeigu teisingai pasirodė informacija, kad paskui karinės pajėgas važiuoja ir inžinieriniai daliniai, tai gali būti dalykas, aišku, jeigu Ukraina galvoja, kad negali išlaikyti šitą teritoriją kažkiek tai, ilgiau, mažiau, ta prasme, kad gal tenai gali pradėti kokie įrengimai tvirtinimą. Aš nebuvau toje teritorijoje, nežinau jo landšafto, nežinau, gal kažkurioje vietoje ten yra daug geriau padaryti tvirtinimus, kartu pasakant, kad Putinas dalies Rusijos žemės nekontroliuoja. Dar daugiau pasakysiu, kuris labai įdomus, kaip politologai skamba dalykas, bet tikrai nežinau, ar tai įmanoma mėnesį išlaikyti. Rugsėjo 8 dieną Rusijoje yra visuotiniai rinkimai. Įsivaizduokim situaciją, kaip Putinas turėtų pripažinti, kad jisai nekontroliuoja visos situacijos Rusijos teritorijoje ir negali visoje toje teritorijoje rengti rinkimų. Jau dabar iš karinių blogerių, kur man čia perimta informacija rodo, jau yra tokios kritikos, kurie kartais tik prirašo, sako, tik aš labai nenoriu daugiau rašyti, nes čia galiu pakliūti vėl į tą armijos kritiką ir panašus dalykus.
Tai vienas iš tikslų yra kirsti per Putino reputaciją viduj. Supratau, kirsti per Putino reputaciją viduj ir kompromituoti jį, kaip gebantį vat, suvaldyti situaciją. Vienas iš tikslų. Tų tikslų gali būti ir daugiau, ir tai, ką jūs sakėt, ir stebim Ameriką, Amerikoje taip pat rinkimai, ir galbūt čia visi kalba apie tai, kad galbūt kažkokios derybos bus, gal tas derybinės pozicijas susistiprinti, tai čia gali būti tikslų daugiau, bet Gintarai grinai karinių požiūrių. Išlaikyti pozicijas. Pavyks ukrainiečiams pasistumti, gal net iki Kursko, ar dar iki kažkokio kito miesto. Kaip jums atrodo vis dėlto su tom pajėgom, kurios aktyvuotos, kiek gali dar už nugaros būti tų pajėgų ir vis dėlto kokią perspektyvą šitos atakos, šitos operacijos grinai karinė jūs matot?
Na, pirma, tai aš nematau jos visiškai prasmės. Absoliučiai nesuprantu. Ir kam reikalinga užiminėti ten pos keletą kaimų, dabar jie plakasi, užėmė vakarų sudžą ir mušasi su tais apalčensais, kas ten dar rusai nespėjo permesti ten artimiausių savo reguliarių rezervų. Tai vienas dalykas. Nu, aš niekaip negaliu suprasti. Ir grinai savo nuomonę, savo patirtimą. Nieko ten tas nepadarys jokios įtakos didelės viduje Rusijoje užėmus kelis kaimus. Problema yra, ką jūs ir minėjot, kad ukrainiečiai tiesiog stokuoja dabar tragiškai, net ir mobilizuojantis, labai sunkiai mobilizuojantis, ten daug problemų. Aš girdžiu žmonių, kurie grįžta iš Ukrainos, ten matosi netgi yra nesuvokimi dalykai, jie ten, kaip sakant, pakeliui reklamuoja kiekvieną brigadą, traukia žmonės pas save, tas matosi, kad yra savotiška tokia. Jeigu diplomatiškai sakyti, tai matomai jie vadina tai decentralizacija, bet tai parodo, kokie sunkumai yra mobilizuoti žmonės. Tragiška situacija, kad jau dabar tiesiog valandomis, jau ne dienomis, jau yra Pakrausko, Torecko kryptyje. Niujorkas kris ryt po ryt. Eina apsup, jie supa ir jie ten sparčiai šio karo kontekste, ką mes matėm, kiek tai va dabar tenais, kai krito Audėjuką, tai tempai yra ganėtinai rimti.
Bet, Gintarai, galbūt sustabdys šitą operaciją jos prasmė tos tempus?
Nesustabdys. Ne. Ten yra pakankamai pajėgų sutilta, ten yra dabar kariniais terminais rusai vysto tą pasiektą sėkmę, kiek yra įmanoma šiame kare, ir tas einasi vėlgi visai neblogai ir iš ten jie pajėgų. Ten jie per toli iš ten permitė net pajėgas ir jiem nereikia jokio permitimo. Jie gali mesti nuo pačio ten, sakykime, nuimti spaudimą, galbūt, sakykime, jeigu net ne Charkive, kas artimiausiai ir šiaip ten yra grupuotė suformuota nauja, būtent ukrainiečius pačius kausti. Tai aš labiau tikėčiau, kad ten taip gali ten, kaip sakant, galbūt net pasiseks. Daug dievė, kad iš to pačio Vovčensko, pavyzdžiui, ten ta 18 divizija su priedais galėtų pasitraukti, bet tai niekiek nepavyko.
Karinės naudos ir rezultato jūs kažkokio nesitikėtumėt Ukrainai pliuso šitos
operacijos? Tai ne, aš matau čia tik problemą, vietoj to, kad tokias brigadas mesti ten, kur reikia dabar į tą tavo sunkiausią vietą, kur tiesiog jie veržiasi link Pakrovsko ir ten jau nedaug liko. Toliau jie išeidinėja tenais, ten na, vis, ten Krematorskas, Slovenskas, tai ta prasme eina link savo nubriežto tikslo aiškaus ir link administracinės Donecko srities sienos.
Tai čia jūs manot, pasiblogins pozicija su Ukraina, su šito operacija, nepasigerins, nesusistiprins.
Nu, ką tu gali pagerinti? Na gerai, jie užims, sakykime, taip pasiseks Sudžą, kur yra ventilius. Į Europą eina ten to dujų iš tikrųjų trasa, ne? Bet aš jau čia ne ekspertas, aišku, nežinau, kaip čia tas paveiks, kokios naudos čia duos. Bet, na, nežinau, aš grinai žmogiškai, čia jau galbūt virš mano kompetencijos, sunkiai suprantu, ar čia bus įmanoma tą kaimą ten keisti ką.
Kažkokie barteriai mainai išvest, sakykim, situaciją į barterį, kad čia jūs neikit, mes iš čia. Nu, Alvydai, prognozės.
Keistai tas jau.
Keistai. Prognozė tolimesnės situacijos, kokie atsilaikys pozicijas ukrainiečiai vis dėlto ir kokie.
Yra du dalykai, ką norėčiau pasakyti. Iš tikrųjų, kodėl ukrainiečiai atsilaiko daugiau nei 2,5 metų? Nepaisant to, kad vakaruose ekspertai, reiškia, kariniai ekspertai, visi sakė, kad Ukraina sugrius, reiškia, pačioj pradžioj. Dėl to, kad Ukraina daro netradicinius karinius veiksmus. Aš sakyčiau tokius ukrainiečius. Pavyzdžiui, pats mačiau tą vaizdą, kai ukrainiečiai buvo tokiu ratu apspitę vieną teritoriją ir kažką ten darė. Pasirodo, jie gavo droną ir sugalvojo, kad tam drone reikia primontuoti daug didesnį sprogmenį negu reikia. Ir visi kaip konstruktoriai sėdėjo ir patarinėjo, ką reikia daryti, ta prasme. Ir padarė. Ir iki vakaro padarė. Ukrainiečiai daro labai netradicinius veiksmus. Ir tai yra žinomas elementas ukrainiečių, anksčiau kazokų, kariniai taktikoj, kuri visą laiką varė į samišį Rusijos imperiją, prieš tai Turkijos imperiją, dabar Putiną. Būtent tokiais netradiciniais veiksmais pasiekėm rezultatą. Jie yra gal nesuprantami pagal klasikinės logikas, reiškia. Bet jeigu ne tie veiksmai, tai jie jau galbūt būtų praradę ir vakarų dėmesį, ir visą eilę, ta prasme, kitų dalykų. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas. Apie tai, kad situacija labai kritiška darosi Donbase, aš esu minėjęs ne kartą per keletą savaičių, tuo metu, kai labai daug buvo kalbu apie tai, kad ten viskas tvarko ir visai eilė komentatorių sakė, kad čia nieko naujo, niekas nevyksta ir panašiai. O aš matydamas kiekvieną gyvenmetį, kur graužiamas ir kur jos suvokdamas jos strategiškumas, sakiau, kad tai yra pavojinga. Dabar kaip tik atsirado situacija, kur Rusijos laukia Donbase labai sunkus mūšiai. Ir jeigu ne kabai, tai tie vadinamos sklandančios bombos, kurių aerodromo dėja Amerika neleido naikinti šalia Voronežo srityje, kurie skrenda ir naikina tuos dalykus, tai tas ukrainiečiai galėtų laikytis labai daug. Rusams dabar reikės atakuoti ukrainiečių tvirtovės. Tai yra, nu čia Savjaras dar tęsiasi, bet Konstantinovka, Toreckas, New Yorkas, Vuledaras, labai labai daug. Šia prasme, ukrainiečiai turi laiko padaryti tokią vadinamąją operaciją į šalį, bandydama atitraukti tas paėgas ir spręsti tos klausimus. Tai šia prasme, kaip pavyks, tai pavyks čia kitas klausimas. Bet šia prasme, aš toj operacijų matau, nu, ir tam tikrą prasme.
Supratau. Tai tos logikos, aišku, mes tą logiką pamatysim ir sužinosim tikriausiai kiek vėliau, bet, na, dabar ačiū, kad buvot su žinių radio klausytojais apie Pursko operaciją kalbėjom su pulkininku atsargoje Gintaru Ažubaliu ir Alvydu Medalinsku iš Ukrainos, politologu Riomerio universiteto bendradarbiu. Ačiū klausytojams, gražios visiems popietės ir pasilikit su žinių radiju.